Iedvesmas avoti plenēra izstādes un arī grāmatas kuldīgas impresijas tapšanai bijušas vairākas apstākļu sakritības, stāsta kuldīdznieks un projekta idejas autors Artis Gustovskis. Viens no tiem ir jaunais kuldīgas fotoklubs Divas upes.
Mēs ar Dzintaru un vēl Ievu, Alanu, Kristīni un Sintiju dibinājām kuldīgā tieši gadu atpakaļ šo te, nu, varētu teikt, iepriekšējo tradīciju turpinājām kuldīgas fotoklubam izveidojam jaunu. Fotoklubu, kuldīgas fotoklubs Divas upes, tātad veseli gadu jubileja. Protams, vēlējāmies arī radīt kuldīgai jaunas, kuldīgas labas profesionālas fotogrāfijas, tāpēc rīkojām divus lielus plenērus pagājušā gadā. Un kā rezultātā radās gan izstāde, gan būs arī grāmata.
Par fotoplenēra kuldīgas impresijas nozīmes stāsta kuldīgas fotokluba dalībnieks, fotogrāfs ar ilgadēju pieredzi Dzintars Leja.
Cita dziļāka filozofija, jo tas cilvēks, kas paņem to fotoaparātu, viņš jau pēc tam iziet pasaulē un rada to darbu, jo galvenais jau nav tas, kurš fotografē, tā kā es pieņemsim, bet galvenais ir tā bilde, ja, jo tā jau paliek vēsturei. Un šinī brīdī varbūt bija tā intriga arī tas, ka ir tas jaunais fotoklubs, lai uzņemtos kontaktus savstarpēji cilvēkiem, bet nu, tas ir, kā lai saka, tāpat kā apmēram dziesmu svētku, deju svētku, kur sapulcējās cilvēka vienādām interesēm.
Katram fotogrāfam, kas piedalās plenērā, bija savs uzdevums – fotografēt kūdīgus cilvēkus viņu dabiskajā vidē un ikdienas gaitās. Par savu fotografēšanas filozofiju stāsta Dzintars Leja.
Man ļoti patīk fotografēt cilvēkus. Man varbūt patīk mazāka arhitektūra, bet tanī pašā laikā nu, cilvēkam zināmā vecumā uznāk nostalģija, kad to dzeldzi, kā es saku, ba fotoaprāti ir jāpastaigā, varbūt naktī, man patīk kuldīgi fotografēt naktī, nelabvēlīgos laikos, kad ir lietus, kad ir varbūt sniegs, jo tad viņi ir interesantāk. Arī mazs pasākumos, kad ir kuldīgi svētki, ja, jo tur galvenais ir tas cilvēks, tas cilvēku faktors, un tad trāpās tādi momenti, kur, nu, ja tā vienkārši saka, tā ir Latvijas pilsonība.
Kuldīgas fotoplenērā piedalījās fotogrāfi gan no Latvijas fotoklubiem, gan ārvalstīm. Dalībnieku skaits pārsniedza 7 desmitus. Viņu veikumu sākot ar šonedēļas nogali varēs apskatīt Kuldīgas mākslas namā, kur atklāta lielformāta fotogrāfija izstāde. Par idejām, kuras foto izstādes un grāmatas mākslinieca Helga Melnbārda smēlusies franču impresionismā, vairāk stāsta Artis Gustovskis.
Franču impresionistiem bija, piemēram, tur, kā viņi redz Parīzi rītā, pusdienlaikā un vakarā. Un arī Helga Melnbārde izveidoja līdzīgi šo koncepciju rīta kuldīga, pusdienlaika kuldīga vai vakar kuldīga, kur apakšā sadalījās vēl apakšslāņi.
Kādi ir šie apakšslāņi un dziļākā būtība būs redzams fotogrāmatā kuldīgas impresijas, kas tiks atvērta janvārī ar prezentāciju Rīgā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.